2 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 la 6. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin. Începând cu, deja cu sfârșitul capitolului 2, Apostolul Pavel începe să vorbească despre slujba Evangheliei la care Dumnezeu l-a chemat, adevărata slujire a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, și de aici înainte până la sfârșitul epistolei va vorbi mereu despre slujba aceasta. Va vorbi despre chemarea lui Dumnezeu, despre alegerea lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu în predicare și în purtare, despre puterea Duhului Sfânt în ducerea la împlinire a acestei slujbe, despre pericolele și greutățile slujbei, despre calificările slujbei, despre multe lucruri. Probabil că cine vrea să afle despre slujirea lui Dumnezeu, despre adevărata slujire a lui Dumnezeu, ar trebui neapărat să citească epistola aceasta. Vă aduceți aminte când am început în introducere, vorbeam despre epistola aceasta că este contestată, este controversată și sunt 2-3 epistole din Noul Testament care sunt foarte controversate de critici. De critici ai Bibliei și nu numai de critici ai Bibliei, și de teologi, de anumiți teologi, care analizează textul și cuvintele și exprimarea și stilul și limbajul. Deci analizează tot ceea ce se poate analiza pe un text și trag concluzii. Și concluzia lor este că, a unora dintre ei, că 2 Corinteni n-a fost scrisă de Pavel și că asta ar fi o pseudo-epistolă a lui Pavel, că altcineva ar fi scris epistola aceasta și că nu prea conține teologie și nu se potrivește cu celelalte epistole pauline și că cuprinde foarte multe date personale. Unii chiar pun la îndoială canonicitatea acestei epistole și dacă și-ar găsi locul în Noul Testament. Și pe lângă a doua epistolă către Corinteni mai este a doua epistola lui Petru și epistola lui Iuda, care sunt controversate. Sigur, pe parcursul istoriei au mai fost și altele, epistola lui Iacov în timpul Reformei și în special de Martin Luther a fost contestată, Apocalipsa a fost neglijată de Calvin, el a scris comentarii la cărțile Bibliei, însă la Apocalipsa n-a scris nimic despre Apocalipsa și era foarte reținut când era întrebat să spună ce părere are despre această carte, dacă face parte din Scripturi, din canonul Scripturilor sau nu. Dar trecând dincolo de toate acestea, trebuie să vedem altfel și să privim altfel Scripturile pe care le avem așa cum le avem deja de la sfârșitul secolului al doilea și cei care trăiau atunci și cei care au stabilit forma finală a canonului Scripturilor, ei erau mult mai aproape de sursă decât suntem noi astăzi, erau cu 1900 de ani aproape, mai aproape de sursă, erau două generații în urma lor, ca și cum eu aș spune despre niște informații pe care le am de la bunica mea. Și ea le avea de la mama ei, sau de două, trei generații în urmă. Sursele acestea sunt mult mai demne de crezare decât orice critică târzie care ar putea să apară. Și ținând cont că epistolele Noului Testament, ele aparțin apostolilor sau unor ucenici ai apostolilor, nu toate au fost scrise de apostolul însuși, nici epistolele lui Pavel n-au fost scrise. Eu, Terțiu, care am scris scrisoarea aceasta, epistola aceasta, unele au fost scrise la dictare, unele epistole au fost scrise la dictare, altele au fost scrise direct de către apostoli și de acolo pot să fie și diferențe de stil și diferențe gramaticale și pot să fie și greșeli gramaticale pe care le găsesc criticii după sute de ani, dar care n-au de a face în final mai deloc cu inspirația scrierii. Pentru că apostolul Petru spune tocmai în a doua epistolă, în capitolul 1, că nicio prorocie n-a fost dată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și ceea ce a trebuit să se transmită, s-a transmis. Și ceea ce a trebuit să se scrie, s-a scris. Și ceea ce s-a scris, a rămas scris. Așa că pentru critici n-ar rămâne decât ceea ce a scris Eminescu. Critici, voi, cu flori de șarte, rod în lume n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Și acești critici ai Bibliei n-au adus nimic în Biserica lui Hristos, nici în teologie n-au adus nimic, nici în viața spirituală, nici în ce privește evlavia n-au adus nimic și n-au ajutat cu nimic Biserica. Dimpotrivă, mulți dintre ei au deteriorat viața spirituală a Bisericii prin scrierile lor, pentru că au subminat inspirația și autoritatea Scripturilor. Revenind acum la 2 Corinteni, și o să vedem parcurgând cartea aceasta, tocmai faptul că cuprinde atât de multe referințe personale face din ea o carte cu totul specială în ceea ce privește slujirea și chemarea lui Dumnezeu și adevărații slujitori și deosebirea slujitorilor falși sau pseudo-slujitorilor sau pseudo-apostolilor, pentru că erau acolo în Corint și apostolul Pavel îi demască aici, în a doua epistolă către Corinteni, pericolele care apar, învățături străine și cât de ușor o biserică întreagă poate să o ia razna datorită unor învățători care apar în biserică și care pot să fie foarte apreciați. Cum și astăzi apar învățători și păstori și predicatori în biserici aici și acolo, care sunt foarte apreciați de ascultători, dar care predică erezii, care predică altă evanghelie. Și totuși, foarte ușor, o biserică întreagă, o comunitate, o confesiune, poate să o ia după ei. Pentru că sunt impresionați de om, de talentul lui, de oratoria lui, de cunoștințele lui și așa mai departe. Și nu numai atât, că dacă ar fi numai acestea, tot n-ar putea să reușească ceea ce reușesc acești învățători falși. Prin ei, prin acești oameni care au și carismă și au talent, prin acești oameni sau de acești oameni se folosesc duhuri înșelătoare. Duhuri înșelătoare și acestea au putere. Deci duhurile înșelătoare au putere și au putere de seducție și au putere de înșelare în masă și pot să înșele în masă și pot să manipuleze în masă. Însă aceste duhuri, ele nu vorbesc din senin. Deci nicio biserică nu a văzut nimeni până acum și nimeni nu s-a dus după învățătură. Stau oamenii în bancă și aud o voce care le vorbește. Un demon acolo în biserică vorbește, dar fără nicio persoană. Nimeni nu deschide gura, numai se aude o voce. Ar face așa ceva dacă ar putea, dar demonii nu prea pot să stea afară din trupul. Știți că atunci când au ieșit din îndrăcitul din Gadara, se rugau, îl rugau stăruitor pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Lasă-ne să intrăm în porci ăștia, porcii erau aproape. Acolo nu erau oameni, erau loc pustiu și Domnul le-a dat voie și cu porci s-a dus totul, s-a dus pe râpă. Duhul rău când iese din om, spune Scriptura că umblă prin locuri pustii și fără apă și nu găsește odihnă. Duhurile rele caută trupuri ca să se odihnească cumva în ele, duhurile rele, duhurile înșelătoare. Și se întoarce înapoi, mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Și o găsește măturată și curățată, și dar goală, spune Scriptura, și pericolul e foarte mare, o casă goală, că nu va rămâne nicio casă goală. Ia încă 7, mai rele decât el, intră în casa aceea, pune stăpânire pe ea și starea de la urmă acestui om devine mai rea decât cea din tâi, pentru că acum în loc de 1 sunt 8 demoni acolo. Și probabil că o situație asemănătoare a trăit Maria Magdalena. ne spune Scriptura că Domnul a scos din ea 7 draci. Deci probabil o patimă, un viciu, a coborât-o pe Maria Magdalena în păcat, robită de păcat, și demonul acesta a adus alții și a pus stăpânire pe ea și așa a ajuns la Domnul Iisus Hristos și așa a fost eliberată. Unii cred că era vorba chiar de femeia păcătoasă care plângea și spăla picioarele cu lacrimile ei și le ștergea cu părul capului ei. Și dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia aceasta, că este o păcătoasă. Și știți urmarea și ce a spus Domnul și despre Simon și despre femeia aceea. Nicăieri nu găsim atât de multe amănunte și atât de multe informații și atât de multe adevăruri și atât de folositoare pentru slujirea în biserică ca în această epistolă, ca în a doua epistolă către Corinteni. Și eu gândesc că orice slujitor în biserică ar trebui să citească periodic, să ia și să citească epistola asta pe lângă celelalte epistole pastorale, 1 și 2 Timotei și epistola către Tit. Capitolul 2 l-am împărțit în 3, așa cum împărțiți aici. Prima parte, versetele 1 la un pic diferit, versetele 1 la 6, prezentarea slujbei. A doua parte, de la 7 la 15, capitolul 4, asta eram pe pagina cealaltă. De la 1 la 6, prezentarea slujbei, de la 7 la 15, povara slujbei și de la 16 la 18, paradoxul slujbei. Și astăzi o să medităm la prezentarea slujbei. Tema întregului capitol este slujba Duhului, care deja a fost prezentată în capitolul 3. Slujba Duhului, care dă viață. Slova umoară, dar Duhul dă viață. Și noi nu suntem niște slujitori ai slovei, spune Apostolul Pavel, ci slujitori ai Duhului. Și gândiți-vă ce contrast mare era, că de fapt asta este problema mare pe care Apostolul o analizează aici în epistolă. De fapt, diferența dintre slujba slovei și slujba Duhului. Una este aducătoare de moarte și alta este adătătoare de viață. Una este trecătoare, alta este veșnică. Și amândouă aceste slujbe erau prezente în biserica din Corint. Era slujba slovei. Și cine făcea slujba aceasta a slovei? A slovei care omoară. Nu îi omora acum, prezent, însă în final îi omora, pentru că era falsă slujba aceasta și era și trecătoare. Pentru că apostolii mincinoși, ce credeți, va ajunge vreunul în cer? Vreun apostol mincinos? În niciun caz, nu va ajunge niciunul. Deci slujba pe care ei o fac aici, pe care o făceau apostolii mincinoși în Corint, era trecătoare. Se termina odată cu moartea lor sau cu moartea celor care îi ascultau și unde ducea slujba asta din moment ce ei prezentau o altă evanghelie? Ducea la moarte și la moarte veșnică, la iad. Slujba Duhului, pe de altă parte, slujba pe care apostolul Pavel a făcut-o în Corint și o făceau și alții, că nu toți erau mincinoși acolo în Corint, asta era slujba Duhului și asta era eternă și era slăvită și era aducătoare de viață. Deci să urmărim prezentarea slujbei în aceste 6 versete. În primul rând, primirea slujbei, începutul versetului 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o. Slujba Duhului este primită. Nu se naște nimeni cu ea, nici nu o dobândește cineva, nu o poate dobândi nicăieri. Nu o poate dobândi nici într-o școală de filozofie, nici într-o școală de oratorie, nici într-o universitate renumită, nu poate dobândi nici măcar într-un seminar, nicăieri. Nu poate să dobândească slujba Duhului, pentru că este a Duhului. Și dacă este a Duhului, ca și darurile Duhului, spune Apostolul Pavel, că Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Duhul este suveran, Dumnezeu este suveran și alegerea lui Dumnezeu este suverană și chemarea lui Dumnezeu este suverană. Și apostolul spune, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o. Este un act al îndurării lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu. Nu este, cum să spun, nu este un merit personal al nimănui, slujirea lui Dumnezeu, pentru că adevărata slujba Duhului este căpătată, este dată de la Dumnezeu, este un act al îndurării lui Dumnezeu și toți cei care au primit-o s-au văzut nevrednici de slujba aceasta. Mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, mi-a fost dat slujba aceasta să vestesc neamurilor Evanghelia lui Hristos. Pentru că eu nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, zice apostolul Pavel, pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Cel mai nevrednic, mie mi-a fost dat harul și apostolia. Mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor îndurarea lui Dumnezeu. Slujba aceasta o avem pentru că am căpătat-o după îndurarea pe care am căpătat-o. 2. Perseverența în slujire. Tot versetul 1, a doua parte. Deci, sau de aceea, pentru că avem slujba aceasta, pentru că am căpătat slujba aceasta, noi nu cădem de oboseală. Nu cădem de oboseală. Sigur că are legătură cu primul punct, cu primirea slujbei, pentru că slujba este primită potrivit cu îndurarea lui Dumnezeu, slujba este a Duhului și nu este omenească și de aceea și noi ca oameni nu cădem de oboseală pentru că este o slujbă a Duhului. Și Duhul nu cade de oboseală. Duhul nu poate să cadă de oboseală. Noi putem să cădem de oboseală cu trupurile noastre. Însă în ceea ce privește Duhul și chemarea și îndurarea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune nu cădem de oboseală. Deși când vorbește de necazurile și greutățile slujbei, vorbește și de oboseli, și de chinuri, și de posturi, și de trântiți jos, dar nu omorâți, așa mai departe, dar totuși trântiți jos, dar nu omorâți. Cel drept care cade de 7 ori și se ridică. Deci nu poate fi învins. Slujba Duhului nu poate fi învinsă, slujba Duhului nu poate fi oprită, slujba Duhului nu poate fi omorâtă. Ei pot să omoare slujitorul, dar nu pot să omoare slujba. Prigonitorii pot omorâ slujitorul. L-au putut omorâ pe Ștefan, l-au putut omorâ pe Pavel, l-au omorât pe Iacov, l-a tăiat cu sabia, Irod, dar slujba a rămas. Și ucenicii Domnului și apostolii Domnului au dus slujba aceasta mai departe și iată că e prezentă și astăzi aici și slujba aceasta nu falimentează niciodată. Însă, sigur că în ce ne privește pe noi sau în ce privește pe slujitori este nevoie de perseverență, cum pentru fiecare din noi este nevoie de perseverență în credință. Pentru toți este nevoie să perseverăm în credință și în fapte bune până la sfârșit. Fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Mai ne mai spune ceva acest cuvânt, nu cădem de oboseală, cum ar mai fi slujba aceasta? La ce vă gândiți când spune noi nu cădem de oboseală? La oboseală, nu? La oboseală. Și la ce fel de oboseală? La epuizare. Deci la o oboseală la limită. Simți că leșini, simți că acum caz jos, până la limită. Deci slujba aceasta este grea. Slujba aceasta este foarte grea. Foarte grea. Eu aș spune că nu știu o slujbă asemănătoare. În ce privește greutatea și dificultatea, o slujbă asemănătoare cu asta. Vă spuneam și în alte ocazii că dacă mă întreba vreun tânăr care vrea să meargă la seminar și nu știa sigur să meargă, să nu meargă, căuta un răspuns, îi spuneam din start, nu mă gândeam deloc, nu te duce. Nu te duce. Dacă nu ești sigur și dacă încă nu știi ce să faci, nu te duce. Că nu există slujbă mai grea decât asta. Dacă Dumnezeu te-a chemat să mergi, atunci nu mai trebuie să mă întreb nici pe mine, nici pe altcineva, că atunci trebuie să te duci. Atunci trebuie să o faci asta, indiferent cât este de grea. Cum l-a chemat Dumnezeu pe Ieremia, să nu tremuri înaintea lor, ca să nu te fac eu să tremuri înaintea lor. Sau nu spune că ești un copil, pentru că te vei duce și le vei spune tot ceea ce ți-am poruncit să le spui. Din punct de vedere omenesc, Ieremia era nepregătit, nu avea nici maturitate, era singur într-o mare mulțime, într-un popor, erau mulți alți proroși mincinoși, erau mulți împotrivitori, inclusiv împăratul și dregătorul. Dregătorii n-avea niciun fel de șansă de supraviețuire, Ieremia. Și-au vrut să-l omoare și de multe ori au vrut, dar n-au putut să-l omoare, pentru că Dumnezeu a fost cu el și pentru că Dumnezeu l-a chemat. 3. Puritatea inimii, versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. multe lucruri sunt amintite aici în versetul 2, nu ne oprim la toate, însă să reținem în esență puritatea inimii, curăția inimii. Și nu poate fi altfel slujba Duhului făcută decât cu curăție de inimă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. El spune adevărul din inimă, cel care va locui pe muntele cel sfânt și în cortul lui Dumnezeu, acela care face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, puritatea inimii. Am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse și nu umblăm cu vicleșug. Când l-a văzut Domnul pe Natanael, l-a spus, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Și Natanael întreabă, Rabi, de unde mă cunoști? Am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Dumnezeu cercetează inima, Dumnezeu încearcă rărunchii. El știe exact cum este inima noastră. De aceea putem înțelege mai bine acum suveranitatea lui Dumnezeu în alegere și în chemare. Cum cheamă și cum alege Dumnezeu, nu trebuie să încercăm și să căutăm explicații, pentru că Dumnezeu cercetează inima. Dumnezeu știe exact inima celui pe care îl cheamă și a celui pe care îl alege. L-am ales pe David, om după inima mea, și l-am chemat. Mulți din Israel se gândeau că cine e David? Ce poate să facă David? Și puneau la îndoială chemarea lui David, alegerea lui David, n-ar fi alții mult mai buni decât David. Nu spune chiar și David că față de fiii țăruiei, Ioab, Abishai, eu sunt prea slab. Deși am putere împărătească, sunt prea slab. Ei au puterea mare și ei iau hotărârile și totuși Dumnezeu l-a chemat pe David și nu pe Ioab. Nici pe Abishai, nici pe Amasa, nici Dumnezeu l-a chemat pe David pentru că Dumnezeu cercetează inimile și pătrunde toate gândurile. De aceea chemarea lui Dumnezeu, am spus că este suverană și nu trebuie să fie pusă la îndoială. Adică sigur că dacă există evidențe ale chemării lui Dumnezeu, cum și Pavel aduce argumente și arată mărturii și arată dovezi ale chemării lui Dumnezeu. Ca cei din Corint să fie siguri de chemarea lui Dumnezeu, să fie siguri de această slujbă a Duhului și să nu se lase târâți și amăgiți și înșelați de cei care au apărut aici în Corint și care aveau altă slujbă, nu a Duhului. Știți că spune, când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Vedeți slujba? Cele două slujbe? Puterea și nu vorbele. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Slujba, slova sau vorba, omoară. Duhul dă viață. Deci mereu apare acest contrast și mereu apar aceste două slujbe pe tot parcursul. Și ele sunt prezente în biserică pe tot parcursul bisericii. Aceste două slujbe, este o slujbă a slovei care omoară și este o slujbă a Duhului care dă viață. Spune apostolul, am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse de care se făceau vinovați ceilalți apostoli aceia minunați, aleși. Nu umblăm cu vicleșug, cum umblau ceilalți apostoli, ceilalți care căutau să li se dea cinste și așa mai departe și alte lucruri. Și spune, și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum făceau ceilalți. Ei stricau cuvântul lui Dumnezeu, nu puteau să nu-l strice, din moment ce apostolul spune că sunt niște apostoli mincinoși, ei nu puteau să predice adevărul, apostolii mincinoși. Ei predicau o evanghelie mincinoasă, semăna cu cea adevărată, dar nu era adevărată. Desemăna, dar nu era. Ca și lucrurile artificiale, care reprezintă ceva și unele sunt făcute așa de bine, că nu știi sigur, deci te uiți să vezi dacă mișcă. Te uiți mai multă vreme să vezi mișcă, e viu sau este o expoziție celebră prin Londra a figurinelor de statuilor de ceară și mari personalități, Madame Tussaud, așa-i spune, mari personalități apar acolo, președinți de țări și gânditori și așa mai departe și se spunea că atunci când apărea originalul, când apărea omul viu, și dacă se punea lângă una din statuile astea, cine se uita, dacă nu mișca deloc și dacă nici nu clipea din ochi, nu știa sigur care e adevărat și care e fals. Pui mâna pe el să vezi, e moale sau e tare, e cald sau e rece. Cam așa este și cu falsul și cu falsificarea darurilor spirituale. Dacă oamenii se pricep să facă statui, chipuri de oameni care se asemene atât de bine cu originalul și pui unul lângă altul și trebuie să pui mâna ca să pipăi, să vezi care este adevărat, cum nu se pricepe mai bine diavolul să facă copii și imitații cu oameni adevărați, nu cu statui de ceară. Deci cu oameni adevărați care vorbesc, care gândesc, care umblă, care predică, cum nu se pricepe să facă imitații care sunt foarte aproape de adevăr, numai că, așa cum zicea Livius Percy, evoluționiștii ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Ei greșesc undeva în mod fundamental, acești apostoli mincinoși. Cum? Prin faptul că sunt mincinoși. Și dacă sunt mincinoși, nu pot să fie din adevăr. Nicio minciună nu este din adevăr. Pot să aibă unii chiar motivații bune și nobile și să fie însuflețiți de tot felul de idealuri, dacă nu este chemarea suverană a lui Dumnezeu, dacă nu e alegerea, dacă nu e îndurarea lui Dumnezeu, dacă nu este confirmarea lui Dumnezeu pentru slujba lor, nu rămâne decât o slujbă a slovei, care nu duce la viață. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și spun, ci prin arătarea adevărului ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Deci slujba Duhului este înaintea lui Dumnezeu. Slujba slovei este înaintea oamenilor. Și caută slavă de la oameni și este făcută pentru oameni și caută și câștig de la oameni. Că apostolul spune mai târziu, ce câștig am avut noi de la voi? O câștigat Tit ceva? L-am trimis și pe Tit. O câștigat Tice, o luat Tice ceva de la voi, am câștigat eu ceva de la voi, ce interes avem noi ca să vă aducem slujba asta și să vă aducem lucrarea asta, spre deosebire de ceilalți care erau locali acolo și care aveau multe interese și care aveau multe câștiguri, însă ei preferau parcă pe cei la care și să le dea și să sacrifice pentru ei și așa mai departe, pentru că oamenii sunt mult mai ușor însuflețiți, spunea cineva, pentru o erezie caldă decât pentru un adevăr rece. Știți că spunea de Pavel, o să vedem mai târziu, că atunci când el prezent este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Părea un adevăr rece când e Pavel prezent și vorbește și dacă mai are și o vorbire îndelungă și dacă e moale și în vorbire, în niciun caz ei nu apreciau asta ca o slujba Duhului. Slujba Duhului trebuia să ne antreneze, să ne entuziasmeze, așa, să ne încânte pe toți, să ne producă niște stări cu totul deosebite. Slujba Duhului n-are de-a face cu sentimentele și cu stările noastre de spirit. Slujba Duhului are de-a face cu inima noastră și ne poate vorbi foarte încet despre inima noastră și să ne spună lucruri foarte grave și foarte grele care trebuie să fie îndreptate. De aceea spune Pavel, când voi veni vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și puterea nu stă nici în strigare, nici în pumn, ci puterea stă tocmai în însuflarea aceasta a Duhului și în descoperirea pe care o aduce Duhului Dumnezeu. 4. Predestinarea. Versetele 3 și 4, prima parte. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Unii par aici, nu? Predestinați la întuneric, predestinați la moarte, predestinați la pierzare veșnică, predestinați ca să nu li se descopere Evanghelia, deși o aud. Aud Evanghelia predicată și nu li se descopere. Rămâne acoperită, cum acoperită rămâne și mintea lor, și inima lor, și ochii lor, rămân acoperiți de întuneric, deși aud. Într-una veți auzi și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Pentru că inima acestui popor s-a împietrit să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Vedeți încă ceva important de învățat? Că pentru unii Evanghelia este acoperită. Cât sunt pe calea pierzării? Mulți, că e largă, nu? Mulți sunt cei ce merg pe ea. Deci pentru cei mai mulți Evanghelia este acoperită. Să nu ne înșelăm așa și să ne îmbătăm cu apă rece că oricărui om noi putem să-i descoperim Evanghelia și că în orice om este un potențial convertit. Orice om este un potențial pocăit, un potențial sfânt. Nu e orice om un potențial sfânt, pentru că iată că Evanghelia este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și nu li se descopere. De ce le vorbești în pilde? Pentru că așa este scris. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției pe când lor nu le-a fost dat. Tocmai de aceea le vorbesc în pilde, pentru că măcar că văd să nu vadă, măcar că aud să nu audă și să nu se întoarcă la Dumnezeu și să fie vindecați. Deși mesajul pildei era foarte simplu și era foarte direct, deși farisei au înțeles că vorbea despre ei, totuși au înțeles că vorbea despre ei, dar n-au înțeles că trebuie să pocăiască. N-au înțeles că trebuie să schimbe viața, n-au înțeles că religia lor nu le folosește la nimic, ci dimpotrivă îi face și mai vinovați înaintea lui Dumnezeu. N-au înțeles că sunt ipocriți, adică le-au spus că sunt ipocriți, dar nu recunoșteau lucrul acesta, pentru că erau și iubitori de bani și erau și iubitori de slavă deșartă. Cum aș putea crede? Le-a spus Domnul, când voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Era acoperită Evanghelia pentru ei, pentru că după asta umblau. Dacă ei l-ar fi căutat pe Dumnezeu și dacă ar fi căutat slava lui Dumnezeu, sigur li s-ar fi descoperit Evanghelia. Însă nu o căutau. Și Evanghelia le-a fost predicată și nu o credeau și dimpotrivă acționau împotriva Evangheliei și împotriva celor ce predicau, pentru că inima lor era altundeva, căutau altceva, iubeau altceva. Nu ne oprim aici, nici nu încercăm niciun fel de explicație, că nu se poate da nicio explicație în ce privește predestinarea, decât că Dumnezeu este Cel care cercetează inimile, încearcă rărunchii, El cunoaște pe toți oamenii și niciun om nu se poate dezvinovăți în ziua aceea, la judecata de apoi, înaintea lui Dumnezeu. Toți sunt sub condamnare. Dimpotrivă, unii care prin îndurarea lui Dumnezeu au fost chemați, ei se aici nu se îndreptățesc ei, Dumnezeu îi îndreptățește, Dumnezeu îi socotește neprihăniți, Dumnezeu îi proslăvește, Dumnezeu le dă și harul de a crede și harul de a și suferi pentru numele Domnului Iisus Hristos și ei nu se văd vrednici de nimic înaintea lui Dumnezeu, niciun fel de vrednicie, niciun fel de merit, ci dimpotrivă recunosc că totul este lucrarea lui Dumnezeu și totul este harul lui Dumnezeu, predestinarea. 5. Predicarea lui Hristos. Noi nu ne propovăduim, versetul 5, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Acum, un lucru important aici legat de predestinare. Că pentru cei mai mulți Evanghelia este acoperită, cei mai mulți au mintea întunecată și orbită de Dumnezeul viacului acestuia, spune aici, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Evanghelia slavei lui Hristos strălucește, dar ei nu văd strălucirea acestei Evanghelii pentru că mintea lor este întunecată de Dumnezeul acestui viac. Deci cineva care e cu ochii închiși nu vede că afară e lumină, cum spunea Traian Dors, sărmanii pigmei care își pun mâna la ochi și spun că nu există soare. Însă predicarea Evangheliei se face tuturor neamurilor de sub cer, se face oricare făcturi. Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată tuturor neamurilor să slujească de mărturie, nu de mântuire, de mărturie la orice făptură. Și atunci va veni sfârșitul. Deci Evanghelia se propovădește tuturor neamurilor de sub cer. Spune Apostolul Pavel, n-au auzit ei? Nu li s-a predicat? Ba da, pentru că cuvântul lor a străbătut tot pământul. Însă, totuși, nu au crezut și Dumnezeu spune, am fost găsit, și merge chiar până acolo, am fost găsit de cei care nu întrebau de mine și de cei care nu mă căutau. Însă despre Israel spune, toată ziua mi-am îndreptat privirile și mâna spre un popor împotrivitor la vorbă. Adică se potrivea la adevăr, la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul profeților și de câte ori li s-a trimis acestui popor cuvântul lui Dumnezeu și de câte ori l-au respins și de câte ori au prigonit pe cei care le aduceau cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie predicată Evanghelia tuturor neamurilor? Poate cel puțin din două motive. Odată, pentru că după cuvântul acesta, oamenii vor fi judecați în ziua de apoi. Domnul spune că acest cuvânt care l-ați auzit vă va osândi ziua de apoi, dacă nu l-ați primit și nu l-ați crezut. Alt motiv are de-a face cu predicatorii, cu cei care predică Evanghelia. Vorbim despre predestinare, dar asta are de-a face cu Dumnezeu, nu cu noi. Dumnezeu a hotărât dinainte. Dumnezeu știe toate lucrurile. Noi nu le știm. Noi nu știm care sunt chemați de Dumnezeu și care sunt respinși de Dumnezeu. Nu știm care au mintea întunecată de Dumnezeul acestui viac și nu știm pentru care Evanghelia va fi descoperită. Și dacă nu știm care sunt unii și care sunt alții, responsabilitatea noastră este să o predicăm tuturor și să spunem oricui. Însă să știm în același timp și să nu ne așteptăm că toți vor crede, niciodată n-au crezut toți, Dimpotrivă, au fost perioade și locuri unde au crezut mulți, însă au fost și locuri în care au crezut foarte puțin sau unde n-a crezut niciunul sau unde a crezut unul singur. Avem pe Lidia, erau mai multe femei adunate împreună, ne-am aștepta la un predicator ca Pavel, care femeie să nu creadă, nu? Deci un om, citim aici, păi așa cum scrie aici, așa și predica. Cum să nu creadă toate femeile, mai ales că erau numai femei acolo dintr-o breaslă, toate. Și Lidia aceasta vânzătoare de purpură, dar ni se spune despre ea, dintre toate femeile una singură. A crezut, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. De unde știe Luca, de unde știa Luca faptul acesta? Păi nu știa dinainte, nici Pavel nu știa dinainte, știa după. După ce Lidia s-a întors la Dumnezeu, după ce i-a chemat și a intrat în casa ei, după ce Lidia și-a povestit viața ei, Luca poate să scrie că era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta, pentru că ea relatează istoria convertirii ei. Și ea spune cum a ajuns acolo și cum a venit Pavel și tot trecutul ei și cum momentul ăsta parcă l-a așteptat de atâta vreme să vină cineva și să-i aducă o veste bună, Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cele vestite de Pavel. Însă celorlalte femei nu le-a deschis Domnul inima, decât uneia singură. Deci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Slujirea lui Dumnezeu este slujire. Slujire vine de la slugă, nu? De la slugă vine slujire. Când s-a născut Ioan, mai mulți au zis, ce i-a spus numele Ioan? Că ăsta e numele de slugă. Dar e bun numele de slugă pentru un creștin, numele de slugă e foarte bun, să-i aduc aminte tot timpul că e slugă. Și dar cui îi place să fie slugă? Păi slugăule nu a făcut carte, nu a avut posibilități, părinții nu au avut bani să-l dea la școală, dar slugă, că acolo faci ce spune acolo, de nu-i greu să faci ce spune la slugă, sluga trebuie să facă tot, n-are niciun drept, n-are nici carte de muncă, n-are nici casă, n-are nici, ține de stăpân acolo, deci cât îi dă stăpânul de mâncare, bine, tot ce spune stăpânul trebuie să facă, dacă stăpânul se întoarce și el a lucrat toată ziua, nu are dreptul la odihnă și nici să mănânce, întâi trebuie să mănânce stăpânul, trebuie să-i pună stăpânului, după aceea va mânca și el. Adică este necondiționată slujba. Slujba Duhului, slujirea lui Dumnezeu este necondiționată și trebuie făcută într-o stare de totală smerenie, aș spune eu, când spune Pavel, noi suntem robii voștri pentru Hristos. Ceilalți stăpâneau cumva, impresioneau, se impuneau asupra lor, apostolii aceia minunați. Pavel vorbește de pe cu totul altă poziție, noi suntem robii voștri pentru Hristos și o să revedem sau o să regăsim poziția aceasta de smerenie, de umilință totală a slujitorului și o să vedeți că totdeauna el se pune jos. Jos de tot, totdeauna ei erau mai sus. Totdeauna îi așează pe Corinteni mai sus, îi așează biserica mai sus și totdeauna el se pune acolo jos de tot. Păi de jos de tot pot să fie slujiți toți. Însă de sus de tot, poate numai câțiva pot să fie slujiți, probabil că slujite persoanele greșite. Și în ce privește predicarea, zice Pavel, Evanghelia noastră este, dacă Evanghelia noastră este acoperită, important acest amănunt, pentru că Evanghelia, știm că Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos și este numită și Evanghelia lui Dumnezeu. Sau Evanghelia Împărăției, vorba de aceeași Evanghelie. Însă Apostolul Pavel în Romani numește Evanghelia, Evanghelia mea. În ziua în care se va vedea lucrul acesta, în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lumea. Și aici Evanghelia o numește Evanghelia noastră, adică Evanghelia adevăraților slujitori ai lui Dumnezeu. Și Evanghelia trebuie să fie însușită. Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos, este a lui Dumnezeu, este a Împărăției, însă dacă ne-o însușim, Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, devine Evanghelia noastră, a slujitorilor aici, și mai concret devine Evanghelia mea. Și această Evanghelie, a mea, eu trebuie să o răspândesc, cum va spune imediat aici Apostolul Pavel, urmează, am numit eu prevederea lui Dumnezeu, 4b, a doua parte din versetul 4, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci ne-a rămas afară partea a doua din versetul 4, prevederea lui Dumnezeu sau vederea dinainte a lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu dinainte de ziua de pe urmă, dinainte de judecata de apoi. Spune aici, Evanghelia este acoperită ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Nu văd asta, nu văd nimic deosebit, nu pot să vadă lumina Evangheliei. Pentru ei, Evanghelia e o învățătură, o filozofie, știu eu ce gândesc ei, că este, dar nu văd lumina slavei lui Dumnezeu în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nu văd chipul lui Dumnezeu. Și șapte, pasiunea pentru Iisus, versetul 5, partea a doua. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Am și vorbit despre asta. Pasiunea pentru Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus de bunăvoie, cu toată inima înaintea lui Dumnezeu, cu inimă curată, lepădând meșteșugirile rușinoase și ascunse, și așa mai departe, lepădând orice fel de dorință de câștig. O să spună mai târziu Apostolul Pavel, cum l-a spus și Efesenilor, n-am râvnit nici la hainele, nici la aurul, nici la argintul cuiva. Și cu mâinile acestea am lucrat. Corintenilor le spune că n-am primit nimic de la ei, nici prima dată, nici a doua oară și a treia oară, ci dimpotrivă, el însuși a cheltuit pentru ei. Și parcă am găsit aici ilustrarea acestui principiu din Fapte 20 cu 29, că Domnul însuși a zis, e mai ferice să dai decât să primești. Cine credeți că era cel mai fericit? Din toată adunarea asta din Corint, cu Pavel în mijlocul ei, cine era cel mai fericit? Sigur că Pavel, nu? Și el era cel mai nefericit. El era cel mai fericit și era și cel mai nefericit, depinde de unde priveai lucrurile. Dacă le vedeai din perspectiva slujbei Duhului, a chemării lui Dumnezeu, era cel mai fericit. Dacă le priveai din perspectiva eternității, că fiecare rămâne cu ceea ce a dat, Pavel era cel mai fericit. Dacă le vedeai din perspectivă omenească, ei erau fericiți, corintenii, tot din aceeași perspectivă, ei erau fericiți că aveau învățători străluciți acolo, predicatori, apostoli care le predica ce le plăcea lor și era frumos întotdeauna la biserică. Cum a fost la biserică? A fost frumos. Am predicat eu. sau mi s-a predicat așa cum am vrut sau așa cum mi-a plăcut. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Concluzia am numit-o, am mai folosit termenul ăsta mai rar, dar e un termen grecesc, teologic, dar așa mi s-a părut cel mai bun. Aici, perihorezis, versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Perihorezis, sau în românește perihoreză, înseamnă invadarea umanului de către divin. Adică ceea ce este uman, ceea ce este material, este invadat de Duhul lui Dumnezeu. Lutul este invadat de slava lui Dumnezeu. Deci este pătruns lutul, carnea este pătrunsă de slava lui Dumnezeu și este îndumnezeit. E o taină, e un mister lucrul acesta. Știți că și Ștefan, înaintea morții, mi se spune că s-au țintit privirile la el, s-au uitat la el și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. S-a produs o transfigurare, adică umanul este pătruns de divin. Sau sacrul invadează secularul, sau ce este obișnuit. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, și asta a fost un fenomen fizic, era un întuneric fizic peste fața Pământului, și strălucește o lumină fizică în întunericul acesta și acum ne duce în realitatea spirituală. Că iată niște oameni care zac în întuneric, mintea orbită, dar unii care sunt luminați din întuneric și de o altă lumină, nu de o lumină fizică, dar de o lumină care este de aceeași natură, aș spune, sau de aceeași sursă cu lumina creată în prima zi de Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. De la Dumnezeu a venit lumina aceasta. Și ea era o prefigurare a luminii reale, adevărate, spirituale, care va intra nu într-un om, nu în lume, va intra în om, înăuntru și luminează întunericul. Și luminează ochii minții și luminează ochii inimii și dintr-o dată acești ochi se deschid și văd strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cum ar fi lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos? Cine a văzut dintre noi fața lui Iisus Hristos? Dar când spune Apostolul Pavel, aici vorbește ca de o experiență comună. Auziți, Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, nouă, adică mai mulți. ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Noi să facem să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Păi așa cum fața lui Ștefan li s-a arătat ca o față de înger, așa cum Petru și Ioan, care au stat înaintea mai marilor iudeilor și i-au pus în încurcătură și nu mai știau ce să le spună și i-au scos afară și s-au sfătuit fără ei, că ce să face, nu știau ce să facă, au priceput că fuseseră cu Iisus, așa cum fața lui Moise strălucea când s-a coborât de pe munte, așa cum spune David că atunci când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, de fapt, fața lui Iisus Hristos sau fața noastră devine fața lui Iisus Hristos, dacă chipul lui Dumnezeu este noi. Dacă chipul lui Hristos este noi, facem să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos sau pe fața noastră. Vă țineți aminte ce spunea Sabina Wurmbrand despre soțul ei, despre fratele Richard Wurmbrand, când a fost un fel de plenar a Comitetului Central al Partidului Comunist Român sau ceva de felul ăsta, și acolo au fost aduși toți reprezentanții cultelor și era și el acolo ca reprezentant al cultului luteran din România și nu se mai întreceau, nu-și mai dădeau rând conducătorii cultelor să laude pe Ceaușescu de la tribună. Treceau pe rând, unul după altul, și Sabina era pe scaun, în sală, cu Richard Wurmbrand lângă ea și știți ce a spus lui Richard Wurmbrand? Du-te și spală rușinea de pe fața lui Iisus Hristos. Și atunci s-a dus la tribuna, ce era, Marea Adunare Națională sau ce era acolo, s-a dus Richard Wurmbrand și a spus adevărul. O lepădat meșteșugirile rușinoase, și spune aici, și ascunse. Și n-a vorbit cu vicleșug ca toți ceilalți, ci a vorbit ca din partea lui Dumnezeu acolo. Prețul? 13 ani de închisoare pentru asta. Dar du-te și spală rușinea de pe obrazul lui Iisus Hristos. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Păi și strălucea lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui. Toți puteau să spun, numai dușmanii lui, care oricum erau în întuneric și orbiți de Dumnezeul acestui veac, ăștia nu vedeau nicio lumină pe nicăieri. Însă cei care erau luminați de Dumnezeu puteau să vadă strălucind lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui și pe fața altora. O observație. Privilegiul cunoașterii lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. O slavă care poate fi cunoscută. Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cum poate fi cunoscută slava aceasta? Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos de aproape, cum o să și citim următoarea meditație din urmarea lui Hristos, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos cu lepădare de sine, purtând crucea, slujind lui Dumnezeu, slujind altora, în ascultare de Dumnezeu, în părtășie, în biserica și în trupul lui Hristos, în dedicare totală lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, în fapte 20, nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să îmi sfârșesc cu bine calea și alergarea și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Sigur, strălucea lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața Apostolului Pavel, pe fața lui Ștefan, pe fața sfinților care își întorc privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie, te luminezi de slava cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este una așa pur teoretică a slovei, ci este o cunoaștere în prima epistolă către Corinteni, apar amândoi termenii pentru cunoaștere. Doi termeni sunt, unul este ginosco, înseamnă a cunoaște, o cunoaștere dobândită prin informare, prin citire, prin auzire. Și mai este alt termen pentru cunoaștere care este oida, care înseamnă cunoaștere lăuntrică, percepție lăuntrică, experimentală. Deci cunoaștem prin informare, dar cunoaștem și prin experimentare, experimentând ceea ce am fost informat sau ceea ce am citit, înțelegând ceea ce am citit Și împlinind ceea ce am citit, Apostolul Ioan îi scrie lui Gaiu: eu nu am bucurie mai mare decât să știu că copiii mei umblă în adevăr. În a treia epistolă, și la fel scrie și Doamnei din a doua epistolă. Ne vom ruga acum. Am parcurs această prezentare a slujbei, slujba Duhului, slujba dătătoare de viață, slujba adevărată, în contrast cu unele aspecte ale slujbei false, a unei slujbe moarte. Ne rugăm Domnului ca să ne facă vrednici și de chemarea Lui, și de îndurarea Lui, și de slujirea, de slujirea Lui Dumnezeu, care este un privilegiu, cel mai mare privilegiu, este slujirea Lui Dumnezeu. Să fim slujitori ai Dumnezeului Celui Atotputernic. Nu există un privilegiu mai mare decât acesta, dar nici o responsabilitate mai mare, că noi nu putem fi slujitorii Lui decât în anumite condiții. Și condițiile ni le arată El și ni le arată aici, în a doua epistolă către Corinteni, prin exemplul lui Pavel. Ce se cere de la ispravnic, de la slujitor, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ne va spune asta mai târziu pe parcursul epistolei. Fiecăruia din noi ni s-a încredințat ceva. La venirea stăpânului, la întoarcerea împăratului, fiecare va da socoteală de ceea ce i s-a încredințat. Cel care a avut un talent trebuia să dea socoteală exact de talentul lui. N-avea nicio legătură cu ceilalți doi talanți sau cu ceilalți cinci care au fost dați altora. În niciun fel. Domnul nu a întrebat talentul lui. Și el știa exact care era talentul și știa exact ce a făcut cu el. L-a înfășurat într-un ștergar, l-a pus într-un pământ. Domnul l-a numit rob, viclean și leneș. 2 Petru 1 ne spune: dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos, care face să strălucească lumina lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus Hristos.